Gepdiýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Balkan ulaýatynda 2 hepdeden gowrak wagt bäri töleg terminallary işlemeýär, şeýle-de bankomatlarda nagyt pul goýulmaýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Balkan Awat we Türkmen şäherlerine, şeýle-de Sewtiň ähli etraplaryna 18-nji iýunyň bäri bankomatlara nagyt pullaryň goýulmanyny habar berýär. Bank we maliýe pudawynyň bir işgär Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurulmuşdy. Sewtdäki nagyt ýetmezçiligini tasdiklady.
Vilayette sonku 15 gün veri nağıt yetmezçiliği emele geldi. Sonku 2 yılın doğamında bu derecede kıtçılık olmanı.
Deyip maliye işgar aytti. Azatlyk radiosu hoopsuzluk ýagdaýlary sebäpli bank we maliye pudawynyň işgärini ad familiýasyny aglamakdan saklanýar. Onuň sözlerine görä maýyň ortalarynyň bäri sebitde hereket edýän hususy we döwlet edara kärhanalaryna girdijileriň pes bolanyny habar berilýär we bu ýagdaý welaýatyň çägine emele gelen nagyt ýetmezçiligine esasy sebäp hökmünde görkezilýär.
Ýanygyç, söwda, syýahatçylyk, guruluşyk we saglygy goraýş pudaklaryna şol sanly mehmanhanalarda Yanğıç kuyucu beketlerde, hastahanelerde sonku bir yarım aydan uğrak vaktin devamını girdeciler ören pesollü. Bu görközcüler ön kaylar ile dengeştirilenini girdecilerin onun yerine baravar vollü.
Deyip Maliye Pudu'nun işgara Zatik Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Sevitek Naut yetmezçiliği ilatın zähmet haklarının, pensiyaların ve devlet kömök pullarının töleniliyen pursatlarına, şelede Doğan Medyan Galla Mögütümünün fonuna gallaçılarının hasaplaşık işlerinin geçirilyen devurlarına gavat geliyer.
Velayet resmilerinin Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın Aşgabat'tan eden Naut pul haişler hem kanagatlandırılmadı.
Deyip maliye işgari gurrun beriyer. Azatlyk radiosu maglumatlar boyunca Türkmenistan'ın Merkez Bankı'ndan hem de Balkan velayet häkimliginden tesbir alıp bilmeyer. Redaksiyanın bu uğurda 5-nji iýulda iş gününün tamamlanýan wagtyna çenleden tesbir almak synanşyklary netije vermedi. Türkmenistan'ın pensiyalar, devlet kömök pulları ve idare kerhanalarda işgarların zähmet hakları Türkmenistan'ın devlet bücretinin seriştelerinin hasabına maliyeleştiriler. Devlet bücreti merkezleştirilen ve yerli bücretlerin seriştelerini öd için alıyor. Türkmenistan'ın bücret kodeksine layıklıkta yerli bücretler, çoğu tane velayet bücretleri salgıtların ve beylikli gelip kovuşan seriştelerin hasabına emele getiriler. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen söhbetdeş bolan Maliye Pudowynyň işgärini gören Merkez Bankynyň ýolbaşçylary gaznanyň girdiji meýilnamasyny ýerine ýetirmek maksady bilen Sewitde hasaplaşyk töleg terminallarynyň öçürilmegini kararlaşdyrypdyr.
Türkmen standartlary baş döwlet gurulmaly tarapyndan baýla geçirilýär bahanasy bilen ähli terminallary ýygnawarlar.
Deyip Maliye Pudowynyň işgärini gurrun berdi. Şeýle-de habarçymyzyň Maliye Pudowynyň ytybarly çeşmesiniň sözlerine görä Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysy Sewitde ýygym kassalary bolan ähli edaralardan şol sanly döwlet salgyt gurulunyň yerli şahymçylarynyň ýanygyz Pudowynyň degişli yerli edara kärhanalardan Sewitiň maliýe üpçünçiligini öz başdak çözmegi talap edýär. Çeşmeniň sözlerine görä ol şeýle teklipleri telefon üstünden Balkan ulaýatynyň häkiminiň dikkatine getiripdir.
Ýygym kassasy bolan Ähli pudoklarda bir manat girdeci bolsa öz meseleňizi özüňiz çözüň.
Deyip Azatlyk radiosynyň çeşmesi Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ýolbaşçysynyň aýdan sözlerini sitirleýär. Bu aralykda nagyt ýetmezçiliginiň arasyna Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmen şäherine pensionerleriň 4 gün bäri bankomatlara gatnap pensiýa haklaryny nagytlaşdyrmagy synanşy ýanyklaryny habar berýär.
Gojalaryň durmuş goýroglulygy 10 hem 800 1200 manat pensiýa haky dermanhanalardaky dermanlaryň Bazarlardaki egnisklerin, hastahanalardaki tölüglörün bahaları bilen deňestirilende gaty pes, ürän ujypsyz. Pensionerler hem yas wagtynda döwlet bähwidiniň urunda zähmet çeken adamlar. Olar häzir pensiýalaryny nakdlaşdyrma üçin bankomatlaryň öňünde ýatyp durýarlar.
Deyip bir yerli yaşayca itti. Türkmenistan'ın odolku yıllarda bankomat nobotları irgiderli gaytalan yardı. Yine sonku yıllarda şeyli yağdaylar seyrekleşti. Balkan ulayetine emele gelen sonku yağdaylar bankomat nobotlarının hem de nağıt yetmeçliğinin tereden gaytalanıp başlanını örgüdeyer. Türkmenistan'ın tölü terminallarının işi bilen bağlı problemler hem yurdun maliye pudoğuna alınıp barlan digitallaştırma tağırlarlarının fonuna köp gaytalanı. Türkmenistan'ın nağıt değil tölüler Merkez Bank'ın elektron uygulamalarının üstü bilen amala aşırlayar.